Estado en propaganda, en ferias y en romerías, en jacobeos, en Galicias terras únicas, en sacar permanentemente en esa pantalla fascista de la televisión de Galicia propaganda artificial, en 11.000 millones de pesetas en crear ensillado un recinto ferial artificial, en generar 74 nuevos organismos con más de 3.200 funcionarios.
Eran palabras de Paco Vázquez, elixido secretario xeral do PSDG-PSOE no Congreso, que os socialistas galegos celebran en Vigo en agosto de 1980. O Congreso pronúnciase polo non ao Estatuto da UCD. O PSOE e os centristas negociarán unha modificación do texto inicial e chegan a un acordo o 29 de setembro. O 21 de decembro aprobouse o Estatuto de Autonomía nun referendo de escasa participación, a pesar da insistencia e coincidencia xeral de todos os partidos en presentar a ocasión como histórica e determinante. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño. O caso de Manuel Ferro. Capítulo 11º. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato, o crime de Manuel Ferro. Coa colaboración de Ledicia Muruzábal, unha amiga xornalista, Sánchez inicia unha investigación na que dá coa testemunha dun camareiro, Manuel Vidal, que sitúa a un dos principais sospeitosos, o construtor Pablo Conde, no lugar e a hora do crime. Pero, cando cree ter resolto o caso, o camareiro rectifica a súa declaración ante o xuíz instrutor como consecuencia das ameazas de Conde, que ameaza tamén ao policía empeñado en seguir implicando. Mentres tanto, Sánchez, acompañado sempre por Ledicia, atópase unha e outra vez cun home extraño, que resulta ser o fillo de Manuel Ferro, e que recibe conmocionado a información do asasinato do seu pai, ata o punto de lanzar continuas diatribas acusadoras contra o presunto asasino e ata o punto de manifestarse con claridade un tipo de enfermidade mental que, segundo todos os indicios, tiña xa latente. Pablo Conde interpón entón unha denuncia contra David Ferro, o home extraño, por inxurias e calumnias. Ledicia e Sánchez fan o posible por axudar e protexer a David.
Xa ben mediado o mes de agosto, o mércores 20, chamei a Ledicia Muruzábal, como era habitual, para saber como ía a David Ferro, que vivía con ela dende o día 1 e que aínda non estaba polo labor de saír da cidade.
Todo segue igual. Segue soltando as mesmas diatribas contra Conde e dedicándolle os mesmos cantos revolucionarios. E no mesmo lugar de sempre, ao pé da estatua de Curros.
Calquera día vos aparece a policía por aí. Ningúna novidade, entón.
A única novidade é que creo que me estou a enamorar deste home.
Xa sabía eu. Os mudos, ao fin. Despedime a to venres ás 9, cando quedei con ela e con David para cear. Despois de colgar, pensei que o frechazo de Ledicia tampouco era unha gran novidade. Menos de min, que sempre me viu como un irmán, e dos seus amigos máis claramente homosexuais, penso que a miña amiga da infancia debeu perder xa a conta dos seus flechazos de amor, tan fulminantes como pasaxeiros. Unha chamada telefónica interrompeu os meus pensamentos. Era a miña nai, que tras os saúdos de rigor, preguntoume se tiña algún problema serio no traballo. Cando me explicou o motivo da súa pregunta, respondínlle con tres frases tranquilizadoras. Non te preocupes por min nin por ti. E asegúroche que ninguén te volverá a molestar con parvadas. ¡Cago no demo, vou matar a este tipo! Desafoguei con xuramentos de todo tipo. O que me contou miña nai xa rebordaba a miña paciencia, a miña capacidade de aguante. con rapidez. Puxen unha americana ampla de verán para ocultar o meu revólver Cádiz 38 especial de 2 polgadas e a miña pistola Star 9 para ver. Ademais, doutra arma antirregulamentaria. E saíndo meu apartamento con gana de matar a conde. Saín a rúa con gana de pelexa e a topeina. Cando cheguei á oficina onde exercía como constructor o home que buscaba cun cabreo irrefeável, dous empregados intentaron cortarme o paso. Saquei a arma ilegal e pedinlles que me levasen ata o despacho do seu xefe e logo desaparecesen da nosa vista. Conde, sen apenas inmutarse, invitoume a tomar asento fronte a él e díxome cunha tranquilidade abraiante:
Garde esa arma, Sánchez, e non faga parvadas. Que pretende? Acolluarme con unha pistola que non vai disparar?
Non son tan parvo para matalo desa maneira tan chapuceira, sen planificar primeiro o crime. Pero non me tente, conde. Non me tente que non respondo de min.
Que lle pasa, Sánchez? Que mosco lle picou?
E aínda ten os collos de preguntarmo. Pero con quen cree que está a tratar, conde? Cree que me pode colloar con visitas ameazantes a miña nai? ¿Cree que eu son tan impresionável como Manuel Vidal?
Tranquilícese, Sánchez. Baixe esa arma e sexa razoável.
Escoíteme, conde. Conde de pacotilla. Escoíteme con atención. Non me interrompa ninguna súa vez se non quere que o mate aquí mesmo.
Sexa razoável, Sánchez. Esquecereime deste asunto lamentable.
Xa me está a interromper. Que quere? Acabar definitivamente coa pouca paciencia que me queda. Quitei o seguro a pistola e puxen ya moi preto da boca. Cando vin que empezaba a colloarse en serio, retomei a palabra. Como mande de novo algúns dos seus matóns pola casa da miña nai, non hai xuiz nin Deus que o salve. Teño moitos voluntarios que estarían encantados de axudarme a desembarazarme do seu cadáver de maneira que ninguén o atoparía xamais. Falei con claridade, conde.
Por favor, baixa a arma.
Tan só gardei a miña arma cando saín do seu despacho. E xa estaba. A piques de sair á rúa e poñerme a salvo, fora daquele edificio.
Ei, ti, onde crees que vas? Querías pasarte de listo, eh?
Dous matachins profesionais colocáronme as súas pistolas nas costas e leváronme de novo ante a presencia do seu xefe, que esbozaba agora un sorriso indefinido.
Tan axiña de volta por aquí, Sánchez. Xa ve como cambian as cousas en cuestión de minutos. Como podemos solucionar ese asunto, xente?
Permanecí nun silencio expectante. Sabía que pecara unha vez máis de inxenuidade, que me precipitara por completo ou non levara a ninguén comigo que me protexese as costas. Meterame usou na boca do lobo e agora xa era demasiado tarde. Xa todo estaba nas mans daquel criminal que ia decidir o meu destino. O que nin se me pasaba pola cabeza era darlle o gusto de suplicarlle deseoños.
Sei o que lle está a pasar pola cabeza, Sánchez, e que xa se arrepinte da parvada que fixo, do erro que cometeu. Pero os erros sempre hai que pagalos, e case sempre é demasiado tarde para arrepentirse. A pesar dos riscos que supón matar un policía, quizáis o máis doado para min sexa matar ou desfacerme do seu cadáver, como tamén a vostedes se lle pasou pola cabeza tras un instante de ira sin control, algo que pode perfectamente repetirse. Pero aínda é vostede un rapaz, un home moi inxeno que aínda está a tempo de madurar, por iso quero darlle outra oportunidade.
Oportunidade? Que me pide a cambio?
Pouca cousa. Que non volva a interpoñerse xamais no meu camiño e que abandone a investigación sobre o crime de Manuel Ferro.
Iso xa non depende de min, senón dos meus superiores, e non creo que acepten semellante proposta.
Déixeme a min esa parte do noso trato. Un día destes, mañá ou pasado, citarán no despacho dun dos seus superiores, onde lle darán ordes claras e precisas. Limítese a cumprir as ordes que lle dean nese despacho. Será capaz, Sánchez, de facer algo tan simple ou complicarame de novo a vida coa súa ansia obsesiva de xustiza?
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Ledicia Muruzábal e Luis Pillado como Pablo Conde. Nos capítulos seguintes terá Pablo Conde, o asasino de Manuel Ferro, poder suficiente para obrigar aos mandos superiores da policía a que arquiven un caso de asasinato? Obedecerá Sánchez Pereiro aos seus superiores se lle ordenan abandonar o caso do crime de Manuel Ferro? Será quen le dice a Muruzábal de convencer a David Ferro de que padece unha enfermidade mental e de que, sobre todo, debe deixar de soltar as súas diatribas contra Conde?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto, tal e como eu a recordo.